Вие сте со SPS на Македонски.
Во декларацијата од самитот со наслов ЕУ Западниот Балкан, што се одржа во Брисел, од регионот се бара забрзување на реформите, почитување на европските вредности и владење на правото. Во точката 5 стои дека Унијата повикува на гаранција за правата и еднаков третман на малцинствата. Добрососедските односи и договорите со Атина и со Софија остануваат клучни за Брисел. Регионалната соработка, помирувањето и добрососедските односи остануваат клучни за градење заедничка иднина, како и за спроведување на меѓународните договори со добра волја и со опипливи резултати, вклучувајќи го и преспанскиот договор со Грција и договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија. По завршувањето на самитот, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта во своето писмено обраќање оценува дека проширувањето се движи побрзо во последните 15 години. Тој ги пофали Албанија и Црнагора, а за Македонија само пишува «Властите знаат што треба да направат». Сепак тој ги поздравува чекорите за зајакнување на регионалната поврзаност и се надева на вистински напредок идната година. Премиерот Мицкоски учествуваше на Бриселскиот самит, а завчера стигна и реакција од официјална Атина дека нашето уставно име е прецизно дефинирано во член 1 од Преспанскиот договор. Предлогот на новиот кривичен законик е доставен до собранието од страна на владеачкото мнозинство. Предлог измените предвидуваат заострување на казните за кривичните дела злоупотреба на службената положба и овластување и злосторничко здружување, како и воведување ново кривично дело злоупотреба на туѓа снимка, фотографија, аудиозапис или списи со сексуално експлицитна содржина и друго. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ги поддржува измените и вели дека сите закони што се однесуваат на правосудството треба да се донесат.
Да, ги охрабрувам, бидејќи тоа е многу важна измена во рамките на реформите во судството. Да, и мислам дека треба да се усвојат час поскоро. Исто така укажувам на опасноста, не знам дали е тоа опасност, или на реалното предупредување од Уставниот суд, дека ако ова не се случи до крајот на месецов, дека тие може да посегнат по други мерки.
Во образложението на предлог измените се наведува дека целта е Македонија да се врати на европските стандарди во борбата против организираниот криминал и корупцијата. Потребата од измени на кривичниот законик беше нотирана во извештаите на меѓународните институции и се нагласуваше како необходност во борбата со високиот криминал. Уапсен е поранешниот висок функционер на ДУИ Бујар Дардишта. Уапсени се уште десетина лица кои според неофицијалните информации се дел од организирана криминална група осомничена за корупција и економски криминал. Дардишта е поранешен директор на Управата за вадење матични книги, а по директорското место беше именуван и за управител во ЕСАМА Дистрибуција, која управува со топловодната мрежа за парно грејење. Одделот за сузбивање организиран криминал спроведува активности на повеќе локации во Скопје и Куманово поради постоење основано сомневање за сторени кривични дела од финансиско-економска природа. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски пред новинарите потврди дека Дардишта е уапсен, но не изнесе детали, бидејќи активностите на полицијата и на обвинителството не се завршени.
Да, имаме превземено действија кои што се во насока на лишување од слобода на лицето кое што го споменавте и ќе продолжиме да постапуваме согласно наредби на судија на претходна постапка и секако во координација со надлежното јавно обвинителство.
Според неофицијалните информации по претресите се пронајдени и одземени пари, мобилни телефони, лаптопи и хард дискови, како и финансиска документација. Дардишта беше познат во јавноста откако само во 2019 година, додека беше директор на Управата за водење матични книги, Биле издадени 22.000 погрешни изводи, а Државниот завод за ревизија истата година утврди дека издадени биле речиси 95.000 изводи повеќе од заведените во евиденцијата, дека имало тргување со илјадници лични информации на граѓаните, но тогаш Дардишта ги негираше наводите. Тој беше и адвокат на обвинетите за диво населје. СДСМ пред Уставниот суд ја оспори владината резолуција за мигрантите, откако вчера подпредседателката на партијата Јована Тренчовска поднесе представка со која, како што рече на пресконференција, ВМРО-ДПМН е и знам со оваа нивна резолуција го подкопуваат уставниот поредок.
Ке се обратиме до сите релевантни меѓународни институции, ке побараме помош и од институциите на Европската Унија, од сестринските партии во Европа. Со сите демократски алатки и механизми што ни стојат на располагање, ќе се бориме за Македонија, за слободата и демократијата. Борбата продолжува.
ВМРО-ДПМН реагира писмено. Наводите на СДСМ дека усвоената резолуција е неуставна и дека ја нарушува слободата на изразување, представува грубо неразбирање или свесна злоупотреба на уставноправната природа на овој акт. Резолуцијата е политички акт на собранието со декларативен карактер преку кој законодавниот дом изразува став, оценува појави од јавен интерес и утврдува политички позиции. Тоа не е закон ниту подзаконски акт. Оттука тврдењата дека со резолуцијата се гуши слободата на говорот се правно неосновани, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Се нижат оставки во СДСМ само ден откако Филипче го избра новото партиско раководство. Методи Акуновски и Сашко Митовски веќе не се председатели на општинските организации во Битола и Крива Паланка. Двајцата завчера поднесоа оставки од партиските функции. ВМРО-ДПМН ги искористи оставките со забелешка дека бродот на СДСМ тоне. Валентин Манасиевски на пресконференција рече:
По толку помпезното најавување од страна на Филипче за реформи во СДС, тој го тргна Зоран и го стави Заев на неговото место. Наместо свеж, чист и нов кадар, тој ги врати старите истрошени кадри од времето на Заев и Ковачевски. Оставки од Филипче се бараат на секој чекор, а тој гордо ги продолжува да ги исполнува задачите кои му ги дава Зоран Заев. Реформите во СДС ќе дојдат само со формална оставка на Филипче и председателот во Сенка Зоран Заев.
СДСМ возврати дека ВМРО-ДПМН е прави неуспешни обиди да прикаже внатрепартиско уривање во паника поради тоа што СДСМ секојдневно ги објавува криминалите на незините раководители.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.